Pusotru un trīs gadus veco zēnu mirstīgās atliekas policija atrada piektdienas vakarā Baložos kādā sociālās mājas dzīvoklī. Policistus izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi, kuri bērnus centās atdzīvināt. Vairāk stāsta Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes krimināla policijas priekšnieks Andrejs Sazīnovs.
Policija ieradās jau tad, kad strādāja neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas centās reanimēt šos bērnus. Diemžēl viņiem tas neizdevās. Varu pateikt to, ka veicot pirmatnējās neatliekamās izmeklēšanas darbības, bija pamats aizturēt šo bērnu māti, un svētdien mēs lūdzām tiesu viņu apcietināt, un mūsu lūgumu tātad tiesa arī akceptēja piekrit. Protams, šobrīd viņi ir apcietināti.
1987. Gadā dzimusī sieviete pagaidām ir galvenā aizdomās turamā par savu bērnu slepkavību. Policija ir ierosinājusi kriminālu procesu par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, jo noslepkavotas divas personas. Ir nozīmētas arī vairākas ekspertīzes, kas noteiks bērnu nāves cēloni, motīvus, kā arī izvērtēs sievietes psihisko stāvokli. Bērnu māte vasaras sākumā pēc palīdzības griezās sociālajā dienestā Baložos, jo mātei beidzās bērnu kopšanas atvaļinājums. Viņai piešķīra trūcīgas personas statusu. Baložu sociālo dienestu uzraudzošā Ķekavas sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane apliecina, ka nekādas aizdomas